Come unto me that ye might feel and see.
Duol nga ri kanako nga kamo unta mo bati og makakita. Sugo ni sa manluluwas ngadto sa mga namuyo sa karaang Amerika. Sila nakahikap og nakakita nga si Jesus mao ang Kristo. Kini nga sugo importante kanato karon ingon nga kini importante kanila kaniadto. Sa pagduol nato kang Kristo, mabati nato og nasayod sa pagkatinuod, di pinagi sa itong mga kamot o mga mata apan sa tibok kasing-kasing o gunahuna nga si Jesus mao ang Kristo. Usa ka paagi nga maduol kang Kristo, mao ang pagkaton sa importanteng mga kamatuoran pinagi sa itong kasing-kasing. Sa pagbuhat nato sa ingon, ang mga impresyon gikan sa Dios makahatag nato og kahibalo nga di nato madawat sa laing paagi. Si Apostol Pedro nasayod nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Gipasabot sa Ginoo nga ang tinubdan sa kahibalo ni Pedro wa gipadayag sa tao kundi sa amahan nga anaa sa langit. Si Propeta Abinadi mipasabot sa taha sa mga pagbati nga gikan sa Dios nga ri sa atong kasing-kasing. Nagtudlo siya nga di gyud kita makasabot sa kasulatan kung wa nato patalinghugi ang atong gibati aron makasabot. Kining kamatuoran na pahayag ug maayo sa libro sa mga bata, The Little Prince ni Antoine de Saint-Exupéry. Diha sa istorya, ang Little Prince na kaamigo og Milo. Sa pagbiya, ang Milo mipaambit og sekreto sa Little Prince, mingon siya, "Niya ang akong sekreto, pinaagi lang sa kasing-kasing nga makita ang sakto, unsay importante di makita sa mata." Ang 88 nga si Brother Thomas Cuhelo, usa ka maayong ehemplo sa tao nga nakakita sa mga butang pinaagi siyang kasing-kasing. Matinud-anon siyang sakop sa among High Council sa Paysandu, Uruguay. Sa wapa mamembro sa simbahan, naaksidente siya samtang nagsakay siyang motorsiklo. Samtang naghigda sa yuta nga wa makabarog, duha ka mga misyonaryo nato mitabang sa pagbarong niya og gihatod sa iyang balay. Siya mingon nga duna siya espesyal nga pagbati dihang ang mga misyonaryo mitabang niya. Nakasinati sab siya og kusganong pagbati dihang gitudluan na siya sa mga misyonaryo. Ang gibug-aton niya itong mga pagbati, ligun kaayo nga gibasa niyang tibok basahon ni Mormon sa pipila lang kaadlaw. Nabunyagan siya og miserbisyo nga way kakapoy gikan niya ng adlawa. Ako siyang nahinumduman nga nagmotorsiklo sa kadalanan sa among syudad. Bisan sa bugnaw o ting-ulan nga winter, aron dadto ng uban sa simbahan, aron sila makabati, makakita ug masayod sa pagkatinuod sama niya. Karon, gilibutan og daghan kayong impormasyon, tingali maghunahuna ta nga ang pag-abli sa milyong mga webpage makahatag nato sa tanang kinahanglanong kasayuran. Makakita kita og maayo og bating impormasyon sa internet, apan ang impormasyon lang mismo dili paigo. Ang Dios mihatag nato og laing tinubdan sa dugang kahibalo nga mao ang kahibalo gikan sa langit. Ang atong langitong amahan makahatag nato og kahibalo kun mangita kita diha sa celestial nga internet, diha sa atong kasing-kasing og hunahuna. Si Propeta Joseph Smith miingon nga siya adunay labing daan nga libro siyang kasing-kasing, gani ang gasa sa Espiritu Santo. Atong magamit kining celestial nga tinubdan kun mubasa kita sa kasulatan, musunod sa buhing mga propeta, og mag-ampo. Importante nga kita mugahin og panahon nga magmalinawon og mubati sa celestial nga pag-aghat. Kung buhaton nato kini, kita mubati og makakita sa mga butang nga di makaunan gamit ang modernong teknolohiya. Sa higayon, nga masinati na kita sa paggamit sa celestial nga internet, makahibalo kita sa kamatuoran, bisan kung magbasa og secular nga kasaysayan o ubang hiliskutan. ang matinuorong nangita sa kamatuoran, masayod sa tanang kamatuoran, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Karon, gamayang pasidaan. Ang paggamit nining celestial nga internet maminusan tungod sa kadautan ug pagkahilimot sa Ginoo. Si Nephi misulti siya mga igsoon nga sila dili makabati sa iyang mga pulong kay sila dali nga mubuhat og kadautan ug dugay nga mohinumdom sa Ginoo. Ang kadautan mopaminos sa atong abilidad nga makakita, mubati ug mohigugma sa uban. Ang pagkadaling mahinumdom sa Ginoo pinagi sa pag-ampo uban sa tibuok kusog sa kasing-kasing ug paghinumdom sa tong espiritual nga kasinatian mopalambo sa tong abilidad nga makakita ug mubati sa mga butang bahin ni Kristo. Karon mangutana ko ninyo, nahinumdom ba mo sa kalinaw nga inyong gibati? Dihang human sa grabing kalisdanan, nangamuyo ka mo samahan sa hilabihang pag-ampo? Nahinumdom ba mo nga miusab sa naplanuhang buhaton aron sundon ang pag-aghat sa inyong kasing-kasing? Ang bantugang mga tao sa Basa ni Mormon nakaangkon og dugang kahibalo pinaagi sa paghinumdom silang importanteng spiritual nga kasinatian. Si Alma miligon sa iyang mga anak pinaagi sa pagpahinumdom nila bahin siyang kasinatian sa pagkakabig. Si Hilaman, mitudlo ni Nephi ug lihay nga mohinumdom nga diha sa ligon nga sukaranan ni Kristo nga sila kinahanglang mutukod silang tukuranan aron ang yawa way gahom ibabaw kanila. Kita usab muhimo sa ingon. Ang paghinumdom sa Dios makatabang nato nga mubati ug mabuhi. Naghatag di og mas dakong kahulugan sa mga pulong ni Haring Benjamin nga miingon, og karon utaw hinumdumi og ayaw pagkalaglag. Usa sa akong labing sagradong handumanan sa simbahan maong akong pagbati dihang ako nasayon nga ang Basa ni Mormon pulong sa Dios. Akong nakatunan nga makasinati kita og kalipay na di igong mapahayag sa mga pulong ni anag yung adlawa, ako mibati og nasayod sa pagkatinuod sa mga buta nga di unta makatunan sa laing paagi. Kanang handumanan mao ang rason alang sa mahang turong pasalamat og nagligo nako sa panahon sa kalisod. Katong makadawat og kahibalo nga di gikan sa tao, apan gikan sa atong langitong amahan, masayod sa pagkatinuod nga si Jesus mao ang Kristo o kini iyang simbahan. Kana nga makahibalo, makahatag o kaligon sa paghimo. Niini nga rason, akong gidapit ang tanan nga karon mabunyagan, maghinusol o mubalik kaniya. Pinaagi sa pagduol kang Kristo, ang tanan makakita, mubati ug masayod nga tinuod gayud si Kristo. Nag-antos ug miula sa atong mga sala aron makabaton kita og kinabuhing dayon. Kung maghinusulta, di kita mag-antos nga way pulos. Salamat kaniya. Ang nasakitang mga kalag maayo ug ang nasamdang mga kasing-kasing mahupay. Way gibugatin nga di niya mapagaan o matangtang. Nasayod siya sa atong mga kahuyang o mga sakit. Ako musaad, o mupamatuod kaninyo, nga kun ang tanang putahan daw sirado, kun ang tanan daw pakyas, siya di mupakyas ninyo. Si Kristo mutabang o mao ang daan sa kagawasan, bisan kun ang panimbasog mahitungod man sa pagkaadik, kaguol ulain pa. Nasayod siya, unsaon pagtabang siyang katawhan. Mga kaminyoon o mga pamilya nga nanimbasog sa bisan unsang rason, ekonomikinang hagit, bating impluensya sa media o sitwasyon sa pamilya, mubati sa kalinaw gikan sa langit. Makapahupay ang pagbati o pagkasayod na siya nabanhaw uban sa pagpangayo diya sa mga pako. Matungod niya, mahimamat o mahangop nato o usab ang mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na. Sigurado nga ang atong pagkakabig nga tuniya gantihan sa atong pagkaayo. Nasayod ko sa pagkatinood niining tanan, niining rason, muapil ko sa unang nagpuyo sa karaang Amerika sa pagsinggit
Philippines and America exclaiming, Hosanna.
Hosanna, bulahan ang ngalan sa labing halangdon nga Dios. Siya mihatag kanato og kaluwasan. Ako mo saksi nga si Jesus mao ang Kristo, ang balaang Mesiyas. Siya mo ang Ginoo sa mga panon, ang atong manluluwas ug manunubos. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.